วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
เมื่อเดือนมีนาคมรัฐมนตรีพลังงานสหรัฐนายเออร์เนสต์โมนิสพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านความปลอดภัยทางพลังงานนิวเคลียร์ที่หน่วยงาน NNSA และข้าราชการกระทรวงกลาโหมรวมถึงบุคคลสำคัญจากหลายประเทศร่วมงานกับหน่วยงานไชน่าอะตอมิกเอเนอร์จีเพื่อร่วมเปิดศูนย์ความเป็นเลิศด้านความมั่นคงทางนิวเคลียร์ของจีนแห่งใหม่ที่กรุงปักกิ่งหน่วยงานดังกล่าวทำหน้าที่อบรมและเป็นจุดแลกเปลี่ยนความรู้ใหม่ๆเพื่อสร้างมาตรฐานที่ดีเยี่ยมเรื่องความมั่นคงทางนิวเคลียร์นอกจากนั้นยังเป็นสถานที่สำหรับการจัดแสดงเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยนิวเคลียร์ด้วยรัฐมนตรีโมนิสกล่าวว่าศูนย์ความเป็นเลิศด้านความมั่นคงทางนิวเคลียร์มีความเป็นสากลและมีมาตรฐานระดับโลกความร่วมมือระหว่างกระทรวงพลังงานสหรัฐและฝ่ายจีนประสบความสำเร็จดียิ่งในครั้งนี้และสหรัฐยังคงจะสานงานต่อในเรื่องความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์กับจีนสหรัฐทำงานผ่านช่องทางทวิภาคีกับหลายประเทศและองค์กรต่างประเทศรวมถึงการป้องกันการแพร่นิวเคลียร์ยังเป็นเสาหลักอันหนึ่งในหน้าที่ของรัฐบาลประธานาธิบดีโอบามาหน่วยงานหนึ่งของกระทรวงพลังงานที่ชื่อ Defense Nuclear Non-Proliferation สนับสนุนยุทธศาสตร์นี้ด้วยการทำงานกับประเทศต่างๆเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปกป้องแร่นิวเคลียร์งานด้านนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยแรงสนับสนุนด้านกฎเกณฑ์ต่างๆความเห็นตรงกันเรื่องความมั่นคงทางนิวเคลียร์การอบรมทักษะการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการปรับปรุงพัฒนาระบบที่รองรับงานเหล่านี้หน่วยงานด้านนิวเคลียร์ของสหรัฐและจีนร่วมมือกันมายาวนานเพื่อให้เกิดมาตรฐานที่ยอดเยี่ยมและการอบรมที่เกิดขึ้นนำไปสู่การสร้างพื้นฐานความร่วมมือสำหรับแผนของศูนย์ความเป็นเลิศด้านความมั่นคงทางนิวเคลียร์ของจีนเองสหรัฐยังได้ร่วมมือกับอีกหลายประเทศเช่นญี่ปุ่นเกาหลีใต้คาซัคสถานไปจนถึงหน่วยงานด้านนิวเคลียร์ระหว่างประเทศหรือ IAEA และยังมีความร่วมมือระดับทวิภาคีกับประเทศพันธมิตร21แห่งในเอเชียแอฟริกาและลาตินอเมริกาสหรัฐภูมิใจที่ได้ทำงานกับจีนและประเทศต่างๆเพื่อที่จะทำให้มั่นใจว่าการใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์เชิงพาณิชย์นั้นเป็นไปด้วยความมั่นคงและปลอดภัย
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USAท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจะเริ่มอีกในเวลาประมาณ45วินาทีครับ วัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่11เมษายน2559ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับรัฐมนตรีต่างประเทศกลุ่ม G7 เสร็จสิ้นการประชุมวันแรกที่ญี่ปุ่นที่มุ่งเน้นในด้านความมั่นคงปลอดภัยความมั่นคงทางการเมืองและวิกฤตการณ์ผู้อพยพยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ไฟไหม้วัดฮินดูแห่งหนึ่งในอินเดียเพิ่มเป็น100คนและพรรคฝ่ายค้านปากีสถานเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีนาวาสชาลีฟลาออกจากตำแหน่งสืบเนื่องจากที่สมาชิกในครอบครัวถูกโยงไปเกี่ยวข้องกับเอกสารลับปานามาในส่วนเสริมข่าววันนี้นอกจากข่าวธุรกิจที่น่าสนใจแล้วนะครับเรายังมีเรื่องของสถานการณ์ของโรคเบาหวานทั่วโลกในขณะนี้และปิดท้ายด้วยเรื่องของลูก้าสุนัขผู้ได้รับเหรียญกล้าหาญขั้นสูงสุดเพื่อตอบแทนความเสียสละให้แก่กองทัพสหรัฐมาอย่างยาวนานติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันรัฐมนตรีต่างประเทศของกลุ่ม G7 รวมถึงรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐจอห์นแครีกล่าวสรุปการประชุมระดับรัฐมนตรีของกลุ่ม G7 ที่จบลงไปวันแรกในวันอาทิตย์ที่เมืองฮิโรชิมาของญี่ปุ่นนะครับโดยในวันแรกของการประชุมที่ใช้เวลา2วันนี้มุ่งเป้าไปที่เรื่องความมั่นคงปลอดภัยความมั่นคงทางการเมืองของประเทศต่างๆและวิกฤตการณ์ผู้อพยพโดยเฉพาะในยุโรปรัฐมนตรีแครีถือเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศคนแรกของสหรัฐที่เยือนเมืองฮิโรชิมาซึ่งเป็นสถานที่จัดการประชุมนะครับโดยเมืองฮิโรชิมานี้ถูกถล่มด้วยระเบิดนิวเคลียร์ทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 140,000 คนในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะครับรัฐมนตรีแครีได้ให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ชูโกกุชิมบุนระหว่างการเยือนครั้งนี้ว่าภัยคุกคามที่ทั่วโลกกำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบันสามารถแก้ไขได้ด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศนะครับสำหรับในวันจันทร์คาดว่าที่ประชุมกลุ่ม G7 ซึ่งประกอบด้วยอังกฤษแคนาดาฝรั่งเศสเยอรมนีอิตาลีญี่ปุ่นและสหรัฐนั้นจะหารือกันในเรื่องการต่อต้านการก่อการร้ายข้อพิพาทในทะเลจีนใต้รวมถึงการทดสอบนิวเคลียร์ครั้งล่าสุดของเกาหลีเหนือนะครับนอกจากนี้รัฐมนตรีที่ร่วมประชุมยังจะเดินทางไปเยี่ยมเยือนอนุสรณ์สถานสงครามโลกครั้งที่2ในเมืองฮิโรชิมาด้วยการเดินทางเยือนญี่ปุ่นของรัฐมนตรีแครีครั้งนี้ถือว่าเป็นการเตรียมงานก่อนที่ประธานาธิบดีบารักโอบามาจะเดินทางไปร่วมประชุมผู้นำกลุ่ม G7 ที่ญี่ปุ่นในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับส่วนที่อินเดียนะครับยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ไฟไหม้วัดฮินดูแห่งหนึ่งในอินเดียเพิ่มเป็น100คนเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นในรัฐเคราละทางใต้ของอินเดียขณะที่ผู้คนกำลังชุมนุมกันเพื่อชมดอกไม้ไฟเนื่องในงานเฉลิมฉลองประจำปีทางศาสนาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต100คนบาดเจ็บอีกหลายร้อยคนนะครับเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลา3วันอาทิตย์ตามเวลาท้องถิ่นของอินเดียโดยไฟเริ่มไหม้บริเวณที่เก็บดอกไม้ไฟหลังจากประกายไฟจากดอกไม้ไฟที่ใช้จุดนั้นตกไปในกองของดอกไม้ไฟดังกล่าวนะครับทำให้เกิดระเบิดและไฟไหม้ลุกลามอย่างรวดเร็ววัดที่เกิดเหตุเป็นวัดฮินดูชื่อพุทธิกันเทวีในเมืองพลาวัวซึ่งประชาชนกำลังเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ของชาวฮินดูพยานในเหตุการณ์ระบุว่าผู้คนต่างวิ่งหนีโอลหม่านและเหยียบทับกันนะครับทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมากเวลานี้อินเดียได้ส่งคณะกู้ภัยฉุกเฉินรวมทั้งเจ้าหน้าที่ทหารไปยังเมืองดังกล่าวซึ่งอยู่ติดทะเลเพื่อช่วยขนย้ายผู้บาดเจ็บไปยังโรงพยาบาลโดยมีการนำเฮลิคอปเตอร์และเรือรบ3ลำมาใช้ในการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บครั้งนี้ด้วยนะครับนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีได้เดินทางไปยังจุดเกิดเหตุพร้อมกับคณะผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์และได้ทวีตข้อความเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับว่าน่าตื่นตระหนกจนไม่อาจบรรยายออกมาเป็นคำพูดนอกจากนี้ยังได้แสดงความเสียใจต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บในครั้งนี้ด้วยนะครับ ยังเกี่ยวกับอินเดียครับรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐแอชตันคาร์เตอร์กำลังอยู่ระหว่างเดินทางเยือนอินเดียเพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางทหารนะครับคาดว่าจะมีการหารือกับเจ้าหน้าที่กลาโหมและผู้นำรัฐบาลอินเดียในหลายด้านทั้งในส่วนของเทคโนโลยีทางทหารการฝึกรบและความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์ระหว่างสหรัฐกับอินเดียความร่วมมือด้านเทคโนโลยีทางทหารระหว่างประเทศประชาธิปไตยขนาดใหญ่ของโลก2ประเทศนี้มุ่งเน้นที่การออกแบบและสร้างเรือขนส่งเครื่องบินรบเป็นหลักนะครับโดยรัฐมนตรีคาร์เตอร์กล่าวว่าการร่วมมือออกแบบและผลิตด้วยการแบ่งปันข้อมูลระหว่าง2ประเทศคือส่วนสำคัญที่ไม่ใช่การที่ประเทศหนึ่งขายอาวุธให้กับอีกประเทศหนึ่งเท่านั้นนะครับการเยือนอินเดียของรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐครั้งนี้ยังเป็นการเน้นย้ำนโยบายของประธานาธิบดีโอบามานั่นคือการปรับสมดุลให้มุ่งเน้นมาทางเอเชียมากขึ้นอีกด้วยนะครับส่วนที่ปากีสถานนะครับพรรคฝ่ายค้านปากีสถานเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีนาวาชาลีฟสละตำแหน่งหลังจากเอกสารที่รั่วไหลจากบริษัทกฎหมาย Mossack Fonseca ในปานามาหรือที่เรียกกันว่า Panama Papers ระบุว่าลูกๆของนายกรัฐมนตรีชาลีฟเป็นเจ้าของบริษัทในต่างประเทศหลายแห่งที่ถูกโยงว่าเกี่ยวข้องกับการหลีกเลี่ยงภาษีการเปิดเผยครั้งนี้ก่อให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในปากีสถานนะครับซึ่งส่วนใหญ่กล่าวหาว่านายกรัฐมนตรีชาลีฟนั้นปกปิดการกระทำผิดของสมาชิกในครอบครัวของตัวเองสัปดาห์ที่แล้วนายกรัฐมนตรีชาลีฟปฏิเสธการกระทำผิดใดๆของตนและของบุตรชายและยังประกาศจัดตั้งคณะกรรมาธิการยุติธรรมขึ้นมาตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยแต่ผู้นำพรรคฝ่ายค้านปากีสถานอิมรานข่านกล่าวทางโทรทัศน์ว่านายกรัฐมนตรีชาลีฟกำลังพยายามใช้คณะกรรมาธิการดังกล่าวเพื่อปกปิดข้อกล่าวหาเรื่องการคอร์รัปชันของครอบครัวนายข่านยังสัญญาด้วยว่าจะปักหลักประท้วงหน้าบ้านพรรคของครอบครัวชาลีฟใกล้เมืองลาฮอร์เพื่อเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีนาวาชชาลีฟลาออกนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ Direct from Washington VOA ครับและวันนี้เป็นวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐนะครับตลาดหุ้นและตลาดการเงินต่างๆยังปิดทำการและจะเปิดทำการอีกครั้งในวันพรุ่งนี้แต่วันนี้คุณนิตยามาพึ่งพงมาพร้อมกับข่าวธุรกิจที่น่าสนใจด้านต่างๆเชิญครับคุณนิตยาครับ
ค่ะข่าวแรกนะคะนายกรัฐมนตรีเดวิดแคมรอนของอังกฤษเผยแพร่สรุปรายงานการเสียภาษีเงินได้ส่วนบุคคลในช่วง6ปีที่ผ่านมาเมื่อวันอาทิตย์โดยมีจุดประสงค์ที่จะสร้างความโปร่งใสทางการเงินของตนให้เป็นที่ทราบความเคลื่อนไหวของนายกรัฐมนตรีอังกฤษดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่ส่วนหนึ่งของเอกสารจากสำนักงานกฎหมาย Mossack Fonseca ในประเทศปานามาระบุว่าบิดาซึ่งถึงแก่กรรมแล้วของผู้นำอังกฤษมีบริษัทธุรกิจทางการเงินที่นั่นนะคะนายกรัฐมนตรีแคมรอนและภรรยาได้รับหุ้นบริษัทส่วนหนึ่งเป็นมรดกซึ่งทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์เพราะมักมองกันว่านักธุรกิจที่มีบริษัททำธุรกรรมในต่างประเทศโดยเฉพาะในแถบทะเลแคริบเบียนและปานามามีความมุ่งหมายจะเลี่ยงภาษีหรือฟอกเงินอย่างไรก็ตามหุ้นดังกล่าวถูกขายไปเมื่อราวๆ6ปีที่แล้วโดยนายกรัฐมนตรีแคมรอนและภรรยาได้รับเงินกำไรคนละ 15,000 ดอลลาร์ซึ่งต่ำกว่าระดับที่กำหนดไว้สำหรับการเสียภาษีแต่เอกสารสรุปรายงานการเสียภาษีเงินได้ที่นายกรัฐมนตรีอังกฤษเผยแพร่ออกมากลับทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในอีกด้านเพราะในปีต่อมามารดาของผู้นำอังกฤษได้ให้เงินเป็นของขวัญแก่บุตรชายผู้นี้ประมาณ 320,000 ดอลลาร์เงินของขวัญจำนวนนี้ไม่ต้องเสียภาษีและจะต้องเสียภาษีต่อเมื่อผู้ให้ถึงแก่กรรมก่อนปีค.ศ. 2018เท่านั้นค่ะเอกสารที่นายกรัฐมนตรีอังกฤษเผยแพร่ออกมาในวันอาทิตย์ยังแสดงให้เห็นด้วยว่า ในปีระหว่าง2014ถึง2015นั้นผู้นำอังกฤษมีรายได้ที่ต้องเสียภาษีรวมแล้วประมาณ 283,000 ดอลลาร์และได้ชำระภาษีไปแล้วมากกว่า 107,000 ดอลลาร์ค่ะที่กรุงวอชิงตันนะคะรายงานของสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐเรื่องกำแพงกีดกั้นการค้าทางดิจิทัลที่เพิ่งเผยแพร่ออกมาระบุว่าการจำกัดควบคุมอินเทอร์เน็ตของรัฐบาลจีนในขณะที่การค้าทางอินเทอร์เน็ตกำลังขยายตัวออกไปทั่วโลกกลายมาเป็นภาระอย่างมากต่อทั้งจีนและประเทศต่างๆและว่าการกลั่นกรองทางอินเทอร์เน็ตของจีนเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการค้าทางอินเทอร์เน็ตมาเป็นเวลากว่า10ปีแล้วและดูเหมือนว่าการปิดกั้นการเข้าถึงเว็บไซต์ในต่างประเทศโดยรัฐบาลจีนจะมีมากขึ้นในช่วงปีที่ผ่านมาค่ะล่าสุด greatfire.org ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ติดตามการเซ็นเซอร์ทางอินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมระบุว่าทางการจีนเซ็นเซอร์เว็บไซต์และโมบิลแอปของนิตยสาร The Economist มาตั้งแต่วันที่2เมษายนแล้วนะคะทางการจีนเซ็นเซอร์เว็บไซต์ของสำนักข่าวต่างประเทศหลายแห่งรวมทั้ง The New York Times, Bloomberg และ Voice of America ค่ะในขณะเดียวกันผู้ถือหุ้นของ Marriott International และ Starwood ลงคะแนนเสียงเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาให้ความเห็นชอบกับการรวมตัวของ2บริษัทธุรกิจโรงแรมนี้นะคะหน่วยงานต่อต้านการผูกขาดในสหรัฐได้ให้ความเห็นชอบกับการรวมตัวนี้ถ้าหน่วยงานดังกล่าวในสหภาพยุโรปและจีนให้ความเห็นชอบด้วย Marriott International จะกลายมาเป็นธุรกิจโรงแรมใหญ่ที่สุดในโลกโดยจะมีโรงแรม 5,500 แห่งซึ่งให้บริการห้องพักมากกว่า1ล้านห้องทั่วโลกที่2คือ Hilton Worldwide ซึ่งจะมีโรงแรม 4,500 แห่งและห้องพักประมาณ 735,000 ห้องค่ะสุดท้ายในข่าวธุรกิจวันนี้นะคะเมื่อวันอาทิตย์ยานอวกาศไร้คนขับของบริษัท SpaceX ในสหรัฐนำเสบียงสัมภาระหนักมากกว่า 3,100 กิโลกรัมขึ้นไปส่งที่สถานีอวกาศนานาชาติได้สำเร็จและจะเดินทางกลับสู่โลกในเดือนหน้าส่วนหนึ่งของสัมภาระดังกล่าวเป็นห้องซึ่งใช้ลมอัดให้ขยายตัวสำหรับใช้เป็นที่อยู่ได้นักบินอวกาศจะทดลองใช้ห้องซึ่งจะผูกติดไว้กับสถานีอวกาศวันละ 2-3 ชั่วโมงนะคะถ้าปรากฏว่าได้ผลและวัสดุที่ใช้สร้างห้องอัดลมดังกล่าวทนทานรังสีและขยะอวกาศได้คาดว่าองค์การอวกาศสหรัฐจะใช้ห้องอัดลมนี้สำหรับเป็นที่อยู่ในการเดินทางไปสำรวจดาวอังคารในอนาคตซึ่งจะใช้เวลาเดินทางนานถึง3ปีค่ะและที่จบไปเป็นข่าวธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยในวันนี้ดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
ขอบคุณครับคุณนิตยาครับฟังข่าวกันต่อนะครับคราวนี้ข้ามไปที่ยูเครนบ้างครับนายกรัฐมนตรียูเครนอเซเนเยยาเซนยุกกล่าวในวันอาทิตย์ว่าตนกำลังยื่นใบลาออกเพื่อเปิดทางให้รัฐบาลชุดใหม่เข้ามาบริหารประเทศและยุติวิกฤตการณ์ทางการเมืองในยูเครนนายกรัฐมนตรียาเซนยุกกล่าวทางโทรทัศน์และยังได้โพสต์ลงใน Twitter ด้วยนะครับว่าตนจะยื่นใบลาออกต่อรัฐสภาเพื่อให้รับรองอย่างเป็นทางการในวันอังคารและหวังว่าการลาออกครั้งนี้จะช่วยให้ยูเครนเดินหน้าสู่การปฏิรูปการเมืองรวมทั้งเข้าร่วมเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปและองค์การนาโต้ได้ในอนาคตอันใกล้คณะรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรียาเซนยุกเพิ่งรอดพ้นการลงมติไม่ไว้วางใจมาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์แต่ก็มี2พรรคที่ตัดสินใจออกจากการเป็นพรรคร่วมรัฐบาลทำให้การเมืองยูเครนสั่นคลอนนอกจากนี้เขายังถูกวิจารณ์ว่าทำให้เศรษฐกิจยูเครนตกต่ำและการปฏิรูปไม่คืบหน้านะครับส่วนการเมืองสหรัฐนะครับหนังสือพิมพ์ Boston Globe ซึ่งเป็นหนึ่งในหนังสือพิมพ์ที่มีชื่อเสียงที่สุดในสหรัฐตีพิมพ์บทความแนวเสียดสีมหาเศรษฐีโดนัลด์ทรัมป์หนึ่งหน้าเต็มโดยบทความดังกล่าวแสดงให้เห็นภาพในอนาคตว่าอเมริกาจะเป็นอย่างไรหากโดนัลด์ทรัมป์ได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดี บทความหนึ่งหน้าดังกล่าวลงวันที่17เมษายน2017หรือในอีก1ปีข้างหน้านะครับระบุถึงนโยบายต่างๆที่ทรัมป์สัญญาไว้ตอนหาเสียงรวมถึงการสร้างกำแพงกั้นระหว่างชายแดนสหรัฐเม็กซิโกและยังแสดงให้เห็นว่าหุ้นจะตกอย่างรุนแรงหากทรัมป์ประกาศมาตรการขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากจีนและเม็กซิโกนอกจากนี้ยังมีการเสียดสีโดนัลด์ทรัมป์ว่าเขาจะได้รับเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพจากผลงานการทำให้ชาวมุสลิมนิกายซุนนีและนิกายชีอะรวมกันเป็นหนึ่งเพื่อต่อต้านอเมริกาอย่างไรก็ตามทีมหาเสียงของโดนัลด์ทรัมป์ยังไม่ได้ออกมาตอบโต้บอสตันโกลบครั้งนี้แต่อย่างใดนะครับที่ผ่านมาบอสตันโกลบมีบทบาทสำคัญในการประกาศการสนับสนุนผู้สมัครเช่นประธานาธิบดีสหรัฐมาหลายครั้งนะครับแต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่บอสตันโกลบได้ใช้บทความแนวเสียดสีและยังไม่เป็นความจริงในการโจมตีผู้สมัครคนใดคนหนึ่งนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับฟังรายงานสุขภาพนะครับองค์การอนามัยโลกชี้ว่ามีผู้ใหญ่จำนวน422ล้านคนทั่วโลกที่เป็นโรคเบาหวานในขณะนี้ซึ่งเป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นถึง4เท่าจากปีค.ศ.1980โดยรายงานดังกล่าวเปิดเผยเมื่อวันที่7เมษายนที่ผ่านมาซึ่งเป็นวัน World Health Day นะครับผู้สื่อข่าวลิซ่าชลายมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาข่ายแก้วนำมาเสนอครับ
องค์การอนามัยโลกเปิดเผยรายงานชิ้นนี้เพื่อต้องการเร่งเร้าให้มีการแก้ปัญหาคนป่วยด้วยโรคเบาหวานประเภทที่2โรคเบาหวานชนิดนี้ทำให้คนเสียชีวิตถึงปีละ 1.5 ล้านคนค่ะองค์การอนามัยโลกประมาณนะคะว่าราว 43% ของคนที่เสียชีวิตจากเบาหวานประเภทนี้เป็นการเสียชีวิตก่อนวัยอันสมควรเพราะเสียชีวิตก่อนอายุ70ปีองค์การอนามัยโลกชี้นะคะว่าโรคเบาหวานไม่ได้เป็นโรคของคนร่ำรวยอีกต่อไปค่ะผู้ที่เป็นโรคนี้ส่วนมากในปัจจุบันเป็นคนในประเทศที่มีรายได้ระดับปานกลางถึงรายได้น้อยองค์การอนามัยโลกเปิดเผยนะคะว่ามีคนเป็นเบาหวานมากที่สุดในประเทศแถบตะวันออกกลางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศทางฝั่งตะวันตกของแปซิฟิกค่ะรายงานขององค์การอนามัยโลกชี้นะคะว่าการเพิ่มขึ้นอย่างมากของจำนวนคนที่ป่วยด้วยโรคร้ายนี้มีสาเหตุหลักจากปัญหาน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นและเป็นโรคอ้วนรุนแรงรายงานนี้ชี้ว่าคนในวัยผู้ใหญ่มากกว่า1ใน3คนมีน้ำหนักตัวเกินและมากกว่า1ใน10เป็นโรคอ้วนรุนแรงค่ะคุณเอเทียนครุกผู้อำนวยการฝ่ายจัดการโรคไม่ติดต่อแห่งองค์การอนามัยโลกกล่าวว่าผู้ป่วยเบาหวานจะต้องประสบกับอาการแทรกซ้อนหากไม่เข้ารับการตรวจและรักษาโรคแต่เนิ่นๆค่ะ
People with diabetes have a 2 to 3 times higher risk of cardiovascular disease. They have a 10 to 20 times higher risk of lower limb amputation.
เจ้าหน้าที่ระดับสูงขององค์การอนามัยโลกคนนี้กล่าวว่าคนที่เป็นเบาหวานมีโอกาสเสี่ยงสูงขึ้น 2 ถึง 3 เท่าตัวที่จะเป็นโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดหัวใจและเสี่ยงมากขึ้น 10-20 เท่าตัวที่จะสูญเสียอวัยวะขานอกจากนี้โรคเบาหวานยังเป็นสาเหตุหลักให้เกิดความพิการทางสายตาและเป็นสาเหตุของโรคไตวายค่ะคุณครูกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA ที่นครเจนีวานะคะว่าภาระทางเศรษฐกิจจากโรคเบาหวานอาจจะส่งผลกระทบรุนแรงต่อทั้งผู้ป่วยเองและสังคมค่ะเขาย้ำว่าค่าใช้จ่ายในการบำบัดด้วยสารอินซูลินต่อเดือนสูงมากซึ่งเป็นการบำบัดที่จำเป็นเพื่อรักษาชีวิตของผู้ป่วยเอาไว
้ We know thatJust the annual direct medical costs exceed $827 billion every year.
เขากล่าวว่าทุกปีมีค่ารักษาพยาบาลทางตรงเกิน $827,000,000,000เป็นค่าใช้จ่ายที่สูงมากและตัวเลขดังกล่าวยังไม่รวมเอาค่าใช้จ่ายอื่นๆเอาไว้ด้วยอาทิความสูญเสียด้านแรงงานผลผลิตและอื่นๆค่ะองค์การอนามัยโลกชี้นะคะว่าการปรับเปลี่ยนไปใช้วิถีชีวิตที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพที่ดีจะสามารถช่วยป้องกันการเกิดโรคเบาหวานได้องค์การอนามัยโลกยังแนะนำด้วยนะคะว่าเพื่อป้องกันโรคนี้คนเราควรรับประทานอาหารที่มีคุณประโยชน์ทำกิจกรรมที่ส่งเสริมการออกแรงกายให้มากขึ้นและควรหลีกเลี่ยงไม่ให้น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นมากเกินไปค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับและจบลงไปแล้วนะครับสดสดร้อนร้อนสำหรับการแข่งขันกอล์ฟรายการเมเจอร์รายการแรกของปี The Master ซึ่งผลปรากฏว่าแดนนี่วิลเลตโปรกอล์ฟชาวอังกฤษ พลิกคว้าแชมป์ไปแบบล็อกถล่มนะครับทำคะแนนรวมได้5อันเดอร์พาสโดยมีจอร์แดนสปีธแชมป์เก่าปีที่แล้วและมือวางอันดับ2ของโลกเข้ามาเป็นที่2ครับส่งท้ายวันนี้นะครับ BOA ไทยจะพาไปรู้จักกับเจ้าลูก้าอดีตสุนัขทหารสังกัดนาวิกโยธินที่ทำหน้าที่ปกป้องทหารในกองทัพผ่านการดมกลิ่นหาอาวุธและวัตถุระเบิดมาอย่างโชคโชนแต่กลับถูกระเบิดขาขาดระหว่างปฏิบัติหน้าที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วลูก้าได้รับเหรียญกล้าหาญขั้นสูงสุดเพื่อตอบแทนความเสียสละมายาวนานนะครับคุณพินิจการตุลาชมมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอครับ
เจ้าลูก้าสุนัขทหารนาวิกโยธินสหรัฐเพศเมียวัย12ขวบเคยปฏิบัติภารกิจในสมรภูมิต่างๆมามากกว่า400ครั้งตลอดระยะเวลารับใช้ชาติมากกว่า6ปีลูก้าเป็นสุนัขพันธุ์เยอรมันเชฟเฟิร์ดได้รับการฝึกให้เชี่ยวชาญด้านการดมกลิ่นตรวจหาอาวุธและวัตถุระเบิดทุกภารกิจของเธอช่วยปกป้องทหารหารในสนามรบมานับหมื่นนายแล้ว
She's incredibly smart, loyal. I thought I knew a lot about her, but when you deploy with a dog in the combat environment and you spend 7 days a week with them for 7 months.
พันจ่าตรีคริสโตเฟอร์วิลลิงแฮมทหารนาวิกโยธินสหรัฐซึ่งเป็นผู้ดูแลลูก้าเคยออกรบร่วมกันทั้งในอิรักและอัฟกานิสถานมาแล้วบอกว่าเจ้าลูก้านั้นแสนรู้และภักดีเสมอโดยเฉพาะในยามที่ต้องเคียงบ่าเคียงไหล่ทุกลมหายใจในสนามรบตลอด7วันต่อสัปดาห์เป็นระยะเวลามากกว่า7เดือนก็ยิ่งทำให้ความผูกพันเข้มข้นยิ่งขึ้นไปอีกครับทุกภารกิจที่ผ่านมาของลูก้านั้นสมบูรณ์แบบไม่เคยมีใครต้องเจอกับการโจมตีด้วยระเบิดหากมีเธอทำหน้าที่ลาดตระเวนในภารกิจสุดท้ายของลูก้าเมื่อเดือนมีนาคมพุทธศักราช2555หลังจากที่เธอตรวจพบระเบิดขนาด14กิโลกรัมซุกซ่อนริมถนนไปแล้ว1ลูกและกำลังตรวจหาวัตถุระเบิดเพิ่มเติมในบริเวณนั้นระเบิดลูกที่2ที่ซุกซ่อนไว้เกิดปะทุขึ้นลูก้าสูญเสียขาหน้าซ้ายในเกือบจะทันทีและบาดเจ็บหลายแห่งที่หน้าอก10ตรีควรโรดิเกสนาวิกโยธินที่ดูแลลูก้าในขณะนั้นบอกว่าหลังจากช่วยใส่อุปกรณ์ห้ามเลือดแล้วเขากระซิบบอกกับลูก้าว่าทุกอย่างจะผ่านไปด้วยดีและเธอจะไม่เป็นอะไร
telling her everything is good it's just like I'm like everything's going to be okay Luca you're going to make it
เฮลิคอปเตอร์พยาบาลลำเลียงลูก้าเข้ารับการผ่าตัดอย่างเร่งด่วนภายในเวลา10นาทีหลังจากนั้นนอกจากขาหน้าซ้ายที่แพทย์จำเป็นต้องตัดออกแล้วอาการบาดเจ็บอื่นๆของลูก้าก็ค่อยๆดีขึ้นในเวลาไม่นานหลังจากนั้นทุกวันนี้สุนัขทหารวัย12ขวบปลดประจำการเรียบร้อยแล้วครับและอาศัยอยู่กับพันจ่าตรีวิลเลียมแฮมคู่ซี้เก่าที่รัฐแคลิฟอร์เนียไม่นานมานี้ทั้งคู่มีโอกาสเดินทางไปยังกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษเพื่อให้เจ้าลูก้าร่วมพิธีรับเหรียญกล้าหาญ PDSA Deakin Medal ซึ่งเป็นเหรียญกล้าหาญขั้นสูงสุดเทียบเท่ากับเหรียญกล้าหาญ Victoria Cross ของทหารหารผู้เสียสละในสงครามซึ่งเป็นสุนัขตัวที่67ที่ได้รับเหรียญกล้าหาญดังกล่าวนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2จากทางการอังกฤษครับ
Most importantly she enjoys just being a dog just relaxing laying on the couch and going for family walks
จากตรีวิลลิงแฮมบอกว่าสิ่งสำคัญที่สุดของเจ้าลูก้าก็คือการได้กลับมาเป็นสุนัขที่สนุกสนานได้อีกครั้งมันสามารถผ่อนคลายนอนพักบนเก้าอี้ยาวเดินเล่นกับสมาชิกในครอบครัวมากกว่าที่จะต้องออกไปลาดตระเวนเสี่ยงอันตรายเช่นที่ผ่านมาพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington
ที่ได้รับรางวัลชมเชยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีจำนวน52เรื่องจะนำพาท่านสัมผัสห่วงโซ่ความสัมพันธ์แห่งสภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบทั่วโลกจากอุบัติการณ์ทางสังคม1เล่มมอบให้เพียงตอบคำถามว่าน้องเมย์เวลานี้คะแนนเป็นอันดับที่เท่าไหร่ของโลกพิมพ์ซียูเอ็นวากตามด้วยคำตอบนะคะส่งมาที่455-4523ท่านมีค่าบริการข้อความละ3บาทหนังสือดี1เล่มรออยู่ค่ะเมื่อวานมีผลฟุตบอลนิดนึงก่อนไปที่ VOA นะคะท็อตแนมฮอตสเปอร์สร้างผลงานยอดเยี่ยมเหนือคำบรรยายหลังเปิดบ้านกระซวกแมนยูช่วงครึ่งหลังกำชัยชนะแบบขาดลอย 3-0 นะคะด้านลิเวอร์พูลก็ถลุงสโตคซิตี้ไป4-1ค่ะเอาละค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่นะคะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศค่ะ